Du är mener jag må vara flink till att be om pengar Magnus.
Du må man må dere skjønne att Pia hun ber ikke om pengar med mindre andre tvinger henne til det. Så nå har jeg gjort det och då är vi det där vi där hvor Vad VIPs-nummeret ditt, Pia?
Nej, det husker jeg ikke, men det bare å søke på Pia og syken.
Da kommer det opp, og da står det tid og lyst Pia og syken, hvis man går inn på
det,
VIPs.
Det går så tid og lyst, tror jeg. Det vet jeg ikke.
Jeg tror du gjorde det.
Jeg har ikke VIPs av meg selv.
Og uansett så finner man det, og da vet man hva man skal gjøre. Man gir et bidrag, symbolsk, eller hvis man kjemperik og har dype lommer, så graver man litt nede der, og så gir man til Pia og syken, fordi det trengs. Det ikke... ett väldigt sånt stort överskuddsföretagande. Här är det här är det någon som tränger pengarna och det går till en god sak. Det dig som lytter så vet du det.
Ja. Och så kan du si det till vi har en rik tante.
Rik tante.
Kan du si det till hvis du har det. Det är ett litet stalltips
från mig. Men sån Hermes-väske. Du kan dra fram ett guldkort och
ja. Väldigt bra.
Jättebra.
Okej, då ska vi över på dagens episode.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, på syke.
I dag, Magnus, skal vi snakke om traumer.
Ja.
Og jeg vet at det en tematikk som opptar lytterne våre veldig. Ja. Det ser jeg på lyttertallene. Hvorfor tror du det?
Nei, det opptar bare for å si det opptar også meg veldig og grunnen til at det opptar lytterne vel sikkert også I hvert fall for de lytterne som føler på en måte at det veldig relevant I eget liv så hører man jo folk si ikke spør hva som galt med meg men hva som hendt med meg det jo I ulike varianter av det jo blitt sagt og det jo noe med det at folk tenker vel at eller det vel helt innlysende at bakgrunnen vår og de vonde erfaringer som har vært med på å forme oss skaper mening I livene våre.
Mm.
Så jeg vil jo også veldig gjerne likt å høre på en episode med Pia og syken med hvor det tema.
Ja, ja. Og jeg må jo også da tilstå at det opptar jo meg også veldig.
Det vet jeg.
Det kanskje ikke så rart.
Nei.
Vi har fått med oss en kapacitet på tematikken I studio. Velkommen hit, Akaya Astral Ottesen.
Takk.
Forsker ved NKVTS, seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon. Mm. Barn og unge.
Barn og unge.
Barn og unge. Mm. Først må jeg spørre deg, hvorfor havnet du I dette feltet?
Ja, hvorfor havnet jeg I dette feltet egentlig?
Jeg tror jeg må bare ha deg litt nærmere mikken, Nora.
Ja. Ja, sånn. Sånn. Ja, egentlig så havnet jeg I dette feltet fordi jeg begynte å jobbe med psykoser, veldig opptatt av mennesker som har psykoselidelser, og jeg ikke norsk selv, så jeg ble veldig opptatt av å se nærmere på hva som skjer når man migrerer, så det var egentlig det jeg så på, migrasjon og psykoser og alvorlige psykoser. Men det som kom fram etter hvert I det arbeidet, at veldig mange av de som jeg intervjuet hadde alvorlige traumer. Og da ble jeg litt usikker på hva det jeg egentlig spør om her. Spør jeg om psykose? Det psykose? Eller det en symptom på et traume du har opplevd? Dette visste jeg jo ikke, og så var det ikke så mye kunnskap om det.
Mm.
Så derfor begynte jeg å jobbe klinisk med traumer, for å bli mer kjent med hvordan det viser seg I menneskets psyke og I kropp.
Ja.
Og så har jeg fortsatt med det.
Ja. Mm. Men hører jeg det riktig da, når du sier du da at psykose kan følge som altså være en følgeskade av et traume.
Ja. Jeg kan heller si, fordi at jeg jo forsker, sånn at jeg kan ikke si noe så bestandt egentlig, men det jeg kan si at det å ha traumer I barndommen spesielt en risiko for å utvikle de fleste psykiske lidelsene, også psykose, også bipolar lidelse, depresjon, angst.
Mm.
Men I tillegg så kan det å ha en psykose gi traume.
Ja,
ja. Så dette henger sammen ikke sånn det ene fører til den andre, men I alle mulige ledd så det litt sånn sammensveiset kanskje.
Mm. Og så har jeg lyst til, og dette har vi I for seg gjort tidligere også, men det kan aldri gjøres for ofte. Jeg vi må snakke litt om hva et traume da er. Mm. Jeg har sagt, altså, mange tenker at et traume er liksom en alvorlig ulykke, et dødsfall, et overgrep, men et traume kan være veldig, veldig mye mer enn det.
Mm. Og det jo hvordan vi velger å definere det. Mm. Og det veldig interessant. Og så traumelidelsene jo det eneste psykiatrisk diagnose hvor vi har liksom en årsak. Vi sier at det skjedd noe, og derfor har du disse symptomene.
Mm.
Noen ganger det veldig lett, for det blir sånn som du sier, jeg gikk der i verden, og så plutselig skjedde det en overgrep, og alt annerledes etterpå. Mm. Da det en helt sånn åpenbar traume.
Mm.
Krig, sånne ting.
Mm.
Men så har man gjennom forskningen sett at for mange mennesker så det også noe som kan vedvare over tid gjennom barndommen, at du opplever mange ting som overvelder din evne til å mestre.
Mm.
Mm. Og så kan man definere det sånn da, at jeg klarer ikke å mestre dette, stresset blir så stor, at jeg detter ut, jeg ikke til stede i egen kropp, jeg klarer ikke å håndtere det som skjer, og derfor handler jeg på en måte som mer refleksivt enn reflektert.
Ja, refleksivt, ja.
Ja. Mm.
Men da har jeg lyst til å spørre deg, eller dere begge. Dette forstår man jo ikke som barn. Altså, skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg bare tenker på, jeg ser på mine egne reaksjonsmønstre opp gjennom livet.
Mm.
Altså, det noe med å forstå at man agerer refleksivt,
mm.
og det ikke så lett.
Det ikke lett for barn, det ikke lett for voksne.
Nei, ikke sånn, for man har vant seg til et mønster.
Mm. Det normalen da.
Det akkurat det, ja. Og så forstår man, jeg vet at jeg kan, det gikk opp for meg for noen år siden at, oi, sånn som jeg har det, folk har det jo ikke sånn.
Nettopp.
Mm. Ja. Det ikke normalen liksom.
Nei, det ikke normalen, og det veldig vanskelig å forstå, det veldig fint, og det tar lang tid å observere det.
Mm.
Og så det noe annet der også som jeg tenker på, og det at man ofte ikke vil identifisere seg selv som en som traumatisert.
Mm.
Man føler seg kanskje veldig sterk, og at jeg mestrer mange ting, og det kanskje ikke slått deg engang.
Nei.
Og jeg vet at noen ganger så kan kanskje en terapeut si det, og så kan man kjenne ekstremt motstand. Bare, hæ? Ja. Det var jo ikke det, hæ? Og så begynner en prosess med å liksom få litt innsikt i hva som egentlig har skjedd, da.
Ja.
Mm.
Mm. Og så du skrev til meg, det en forskjell på traume hvis et menneske hadde til hensikt å skade deg.
Ja.
Kontra, eller at det mer psykoseutløsende.
Ja, det i hvert fall.
Ser du til?
Ja, det ser sånn ut. Og både i liksom store studier blant den generelle befolkningen, og også hos de som har psykoselidelser, så det vi kaller for interpersonlig traume. Mm. Altså et annet menneske har hatt til hensikt å skade deg.
Mm.
Ofte kanskje nære relasjoner.
Og hva legger du i å ha det hensikt? Altså, ikke at man liksom, det ikke noen som kommer og overfaller deg på gata med kniv, liksom?
Det er også egentlig, men ja. Det noe annet enn trafikkulykker, jordskjelv, eller...
Ja, ikke sant, krig, ja. Men det kan også være foreldre, eller søsken, eller andre slektinger som...
Mm. Man skiller mellom de som står deg nær, og de som ikke står deg nær, for det blir en veldig annerledes opplevelse hvis man pleier å si at beskytteren din også bøddelen.
Ja.
At akkurat det gir en veldig spesiell reaksjon.
Ja. På hvilken måte, hva det som skjer, kan du si noe mer om det, eller?
Ja, vi kan jo tenke oss hvordan det da, hvis den som du skal søke trygghet hos også den som farlig, så kan det skape veldig mye ambivalens i hvor skal man søke hjelp, og man trenger støtte og hjelp som barn.
Ja.
Man trenger omsorg, man trenger å sitte på fanget til noen, men hvis den personen plutselig kan være farlig, så blir det å søke støtte hos en annen også farlig.
Mm. Ja, ikke sant.
Og det det veldig mange som kan oppleve som voksen.
Og da når du sier farlig, så det igjen, det sånn der, altså farlig, da tenker jeg liksom sånn øksemorder.
Ja.
Men altså farlig kan også være altså avvisende, eller håne deg.
Krenkende.
Eller krenkende, ja. Eller, og det kan være subtilt.
Mm.
Har jeg rett i det?
Ja, og så tenker jeg, her vi inne på et område som ganske vanskelig. Så på NKVTS for eksempel, så har vi mye fokus på det som heter psykisk vold, men det jo et litt nytt felt. Man har kanskje ikke kalt det før, man har bare kalt det foreldre eller life. Ja. Mm. Og, men det, ikke for å tulle med deg egentlig, fordi at det veldig alvorlig hvis du hver dag hører at du ikke har vært noen ting, eller du skal skamme deg, eller at du ikke får til ting. Mm. Og så har vi i vårt samfunn, i vår kultur i dag, definert det som en form for traume. Ja. Og så har vi også det som vi vil kalle emosjonell neglekt, som er noe annet. Det ikke sikkert noen har vært sånn spesielt ute etter deg, men det kan hende de ikke har gitt deg trøst, at det ikke har vært plass til dine følelser som barn, at du aldri hørte at noen elsket deg eller hadde behov for deg, som også ser ut til å gi økt risiko for psykiske vansker senere i livet.
Ja, ja. Er det sånn at hvis man er traumatisert som barn, blitt traumatisert, endres hjernen? Mm. Er det snakk om det, at det er noen som driver og vil se på det liksom?
Mm. Det er noen som ser på det, som mener at det skjer noe i hjernens utvikling, og det er noe spesielt som skjer hvis du er utsatt for et traume. Og så er det mange som mener at vi har ikke nok kunnskap til å egentlig påstå det, og at kanskje de studiene har fått veldig mye oppmerksomhet. Men man kan jo egentlig heller si at alt som skjer med oss endrer hjernen vår. Gjør det ikke det, Magnus?
Det er litt vanskelig å komme utenom det.
Ja.
Ja. Og, ja. Det er jo flere av de diskusjonene vi har hatt her i Pia-syke nå. Jeg føler vi prøver å gjøre et sånt kunstig skille mellom det. Og skape motsetninger mellom biologi og psykologi, eller finne sånne type svar. Det er 30% av ditt, altså sånne ting som egentlig gir ingen mening hvis man snakker lenge nok om det. Så det er klart det at hjernen, enhver ting vi gjør, har et korrelat i hjernen.
Du drikker kaffe, liksom. Ja. Hvor mye kaffe jeg drikker, om jeg røyker. Altså.
Ja. Men jeg tenker på, for å minne tilbake til det med psyken, så i noe av det som Pia nevner her, så er det jo noe med dette her, med de traumene som gjøres av folk vi egentlig bør ha tillit til, eller folk som vi bør søke trygghet hos, som blir en kilde til kanskje den verste ondskapen eller utryggheten også. Så er det også sånn at det er noe ved den troen vi prøver å gi barn da, ved å lese de gode mytene, de gode fortellingene om verden, være konsistente personer overfor barna våre, som handler om å bygge opp en forventning hos barna av at verden er ganske stabil, ganske rettferdig, at den inneholder farer, men at vi kan kjempe mot disse, og at hvis vi er snille og greie og håndterer ting på en litt sånn forutsigbar måte i tråd med gode verdier, så vil det gå stort sett ganske godt. Og det er på en måte en sånn tenkning om at verden er rettferdig. Og så er det også et perspektiv på dette med traumer som kommer fra, på den litt sånn ekle måten, som kan være med på å forgifte den forestillingen i et barns livsverden, som vil gjøre at man på en måte føler at den tanken om den rettferdige verden også blir ødelagt da.
Ja.
At traumer kan rett og slett bare gjøre at man føler, det er jo en måte å tegne et bilde av hvilken verden som kan, man kan oppstå etter den type alvorlige traumer, at man går i en verden som rett og slett er veldig uforutsigbar. Plutselig kan onde ting skje uten at det gir noen mening. Og det tror jeg, i hvert fall i mitt hode da, så tenker jeg at det sikkert er en av forklaringene på hvorfor noen av disse traumene gir en sånn vedvarende stressor, som er vanskelig å roe.
Ja, men da får jeg lyst til å si verden er ikke rettferdig,
og nei.
Det er fare rundt enhver sving. Og hvis du har hvis du er på en måte oppvokst i den tro og klar for det, så funker det. Hvis verden fortsatt er urettferdig og det skjer farer hele tiden, så funker det forsvaret. Du må være i beredskap.
Ja.
Men det du snakker om er kanskje en verden hvor det er fred.
Ja, eller jeg tenker på en mor som omsorgsgiver, også i krig.
Ja.
Der man sier jo det for eksempel at kvinner er de, da jeg var i militæret, så sa man at kvinner er de viktigste i hele krigen. Det er mennene som slåss. Men når moralen rakner, og det begynner å skje forferdelige handlinger, tortur og alt mulig sånne ting, så sa en soldat til meg i forsvaret, da er det kvinnene som klarer å ha integritet og opprettholde moralen og omsorgen, som gjør at man på en måte føler at ting allikevel henger sammen.
Ja.
Hans bilde på det da.
Ja.
Og det tenker jeg, da er jo verden helt forferdelig, men du har altså, noe knytter viser deg at det noe godt I verden allikevel.
Hvis man da har blitt utsatt for traumer som liten, hvordan slår det ut? Altså, vi har snakket om psykose. Hva slags andre diagnoser kan man få? Hva vokser ut av traumer?
Ja, og det nesten uansett diagnoser, så kan det være en traume I bunn egentlig. Ja. Det man ofte ser veldig kaotisk symptombilde. Mm. Sånn at mange som har opplevd alvorlige traumer I barndommen kan få mange diagnoser gjennom sitt møte med helsevesenet. Mm. Fordi at til forskjellige tider så det forskjellige ting som viser seg. Kanskje en periode så spiser du ikke, og så det et problem. Og så kanskje en periode så du veldig deprimert. Mm. Og kanskje en periode så kommer det fram dette at du har PTSD. Og så jobber man med det.
Ja.
Og det jeg har møtt på mange ganger jo nettopp det at folk har kanskje vært I helsevesenet lenge og hatt mange diagnoser, men når man begynner å ta tak I det traumatiske, så skjer det et eller annet med alle symptomene på en eller annen måte.
Ja.
Ikke sant? For det gir en forståelse uansett hvilken symptom det for de fleste. For man lager en egen historie, man ser fra det som har skjedd til det din reaksjon. Hva historien her? Og hvordan kan vi finne en måte å regulere det, og forstå det, og reflektere rundt det, og gjøre noe annet?
Mm.
Det mulig? Får vi det til?
Mm.
Ja.
Mm. Mm. For vi snakker om, altså, du skriver altså PTSD-symptomer. Hva det egentlig?
Ja. Og de symptomene som kjennetegner PTSD at man får en sånn gjenopplevelse av det traumatiske som har skjedd. Og det kan være sånn det som typisk I populærlitteraturen og sånt, det vi kaller for flashbacks, hvor du får et bilde av det som har skjedd.
Mm.
Men det behøver ikke å være så tydelig. Det kan være en lukt, det kan være et synsbilde, det kan også være en fysisk reaksjon på det som har skjedd.
Ja.
Og det har vi vært litt sånn, eller det ikke formidlet så godt. Så man kan få for eksempel en frysreaksjon I hele kroppen. Det kan være en form for gjenopplevelse.
Uten at man vet hvorfor.
Ja, fordi man trenger jo ikke å fryse nå.
Nei.
Jeg I dyrebutikken liksom. Hvorfor fryser jeg nå?
Mm.
Men da det et eller annet som har trigget den reaksjonen du hadde under et traume for eksempel.
Mm.
Og så I tillegg til det, det kan være mareritt og sånt også, men det det vi kaller for gjenopplevelse I en eller annen form.
Mm.
Og så har vi unngåelse, og det at dette liker vi jo ikke. Så det forsøker vi å unngå, ved å unngå tanker om det som har skjedd, og følelser knyttet til det som har skjedd, eller noe som minner oss om det.
Mm.
Mm. Så mange kan unngå å snakke om det, prøve å dytte det vekk, eller hvis de snakker om det, så snakker de om det med en ekstrem distanse, akkurat som det nesten ikke har skjedd med de. Mm, Jeg må bare fortelle denne historien her, men knytter ikke følelsene til det. Og den unngåelsen, Ja, det kanskje vi kan snakke noe mer om etterpå, men det spiller en viktig rolle I terapi da.
Ja, ja det er veldig, veldig interessant.
Men også I tillegg så skjer det noe med kroppen din. Og det at man ofte kan bli sånn fysiologisk overaktivert, altså at man får sånn, at man kan ha søvnvansker, at man litt irritabel, at man skvetter lett, at kroppen litt I beredskap.
Man slutter å puste.
Ja, det kan man også.
Eller magevondt I magen, eller...
Ja. Kroppen liksom klar Kvalme. For kamp I denne dyrebutikken hvor det helt unødvendig eller hvis for noen mennesker så det nesten det motsatte hvor kroppen bare blir helt sånn slapp, nummen, paralysert klarer ikke å bevege seg kanskje man til og med besvimer så det kan også skje men det mest vanlig med den overaktiveringen
Og så det negative selvantagelser det også en sånn det også interessant jeg har hørt om negativt selvsnakk men selvantagelser det bare at man tenker at jeg ubrukelig, uelskbar eller?
Ja, det litt sånn, men I tillegg så snakker man faktisk om et verden drit altså at det bare det ingenting som bra det en sånn følelse av meningsløshet nesten sånn knyttet til depresjon da at så det negative tanker om meg selv I verden men også verden verden har blitt et litt sånn håpløst sted
akkurat og
dissosiasjon
og hallusinasjon
Det interessant, fordi disse intrusjonene som jeg snakket om I sted, dette her med at du kan få bilder av det som har skjedd, eller at du kan kjenne det I kroppen, der det noen, der kan man også ha hallucinasjoner, altså at man hører det som har skjedd, selv om det ikke skjer nå.
Ja.
Så det kan være en symptom på PTSD. Men forskning på psykose har jo også tenkt at, si da, at du har vokst opp I et hjem hvor du har hørt veldig mye dårlig om deg selv. Så kan disse temaene, for eksempel at du burde skamme deg, eller at du dugelig, de kan på en måte få sin egen form, sin egen stemme som en hallucinasjon. Så selv om man ikke vil si at det en symptom på et PTSD, så kan man allikevel se at den knyttet til det du har opplevd.
Ja.
Ja. Så sånn sett så kan det henge sammen. Og dissosiasjon, det jo et sånn litt vanskelig begrep, altså.
Ja, jeg synes ja. Jeg sliter, jeg vet vi har snakket om det før her, men jeg sliter med å liksom favne det begrepet.
Ja, det tror jeg jeg tror.
Det dere også, sliter med det.
Ja, vi hadde håpet at du skulle løse opp
det. Skal jeg bare løse det? Nei, det ikke så lett å løse, men man kan jo egentlig dele det I to. Og det på den ene siden, så kan det være dette at det avstand til det som skjer. Sånn at... og kanskje har dere opplevd det, jeg har I hvert fall opplevd det, sånn at man kjenner at verden litt fjern, at den litt I en tåke, eller at jeg går litt på autopilot, at jeg ikke helt kontakt med kroppen min, jeg svever litt. Dette kan vi få etter, hvis vi I sjokk, eller hvis vi har hatt veldig mye angst, panikkangst for eksempel, eller bare helt overveldet egentlig. Så det en form for dissosiasjon som avstand.
Ja, det absolutt. Jeg kjenner det, for å si sånn.
Ja. Hvor det litt sånn avstand til det som skjer I virkeligheten rundt deg.
Mm.
Og så har du mer at det spaltes av. Det en annen form for dissosiasjon som mer sånn, det ikke en del av meg.
Mm.
Og den litt sånn, den litt...
Det som skjedde ikke en del av meg, eller en del, altså...
Kroppen min ikke mitt. For eksempel at kroppen min handler på en måte som jeg ikke kjenner igjen. Jeg vet ikke hvorfor den gjør det. Jeg forstår ikke hva som foregår her. Det helt spaltet av. Eller jeg har minner som andre forteller meg har skjedd. Eller det ikke minner. Ja. Folk forteller meg ting som har skjedd. Jeg har ingen minne om det.
Ingen minne om det.
Mm. Amnesi da.
Mm.
At jeg husker ikke hva jeg har gjort.
Mm.
Og det en litt annen form for dissosiasjon, hvor man rett og slett ikke har tilgang til en del av det som gjør oss mennesker hele.
Mm.
Ikke sant? Så... Mm. Vi trenger våre minner for å føle oss hel, og når noen en del av de borte, så kan det være ganske skremmende.
Ja, ja. Men jeg tenker det du beskriver her, det jo deler av både bipolar lidelse og schizofren lidelse. Det ikke det, Magnus? Kan du høre med deg? Altså, det
jo, ikke altså, ukjent og jeg dette. Jeg tenker jo spesielt mye av det her. Altså, når det rammes inn for PTSD, så høres det ut som det noe spesielt for PTSD, det ikke det. Og når det gjelder mer sånn det, altså vi har jo snakket mange ganger om veksle mellom det å snakke om diagnoser og så bryte opp og snakke om det som går på tvers av diagnoser og det jo en litt sånn der øvelse som på en måte litt sånn kunstig for det disse fenomenene jo går jo på tvers av diagnoser spesielt kanskje det med som handler om unngåelse man ser for eksempel at på tvers av alle diagnoser så jo graden av barndomstraumer trenger ikke å være PTSD-aktige traumer men det at du rapporterer at du har hatt denne typen opplevelser I barndom over det som vanlig eller over det som vanlig I den generelle befolkningen graden av det forbundet med uro og vansker med å regulere følelser og må tas på alvor uavhengig av hvilken diagnose du og det ser også med bipolar lidelse så ser man det at noen med bipolar lidelse de opplever at de mellom episoden veldig fri for symptomer, og at de har veldig ren respons på for eksempel medisiner som hjelper og regulerer tilstand veldig bra.
Mm.
Så har vi en stor bolk av pasienter som antagelig har bipolar lidelse, men også en ganske stor belastning av traumatiske barndomserfaringer og et svingende følelsesliv, mye angst. Angst jo et kjempesymptom med bipolar lidelse, som ikke er en del av diagnosen, men som man ser vanlig. Og det ser man også knyttet til barndomstraumer.
Ja.
Så det er litt som hvis man skal snakke om somatisk helse, så har man for eksempel mange forskjellige diagnoser der, og om det noen ting som ikke bra for helsa, uansett hva du har, og som preger hvordan du har det uavhengig av hvilken diagnose du har.
Mm.
Så jeg tenker, jeg vet ikke hva med deg, men at traumer jo på en måte en veldig bred faktor som treffer uavhengig av hva vi kaller det.
Ja, jeg jo veldig opptatt av disse dimensjonene mellom diagnosene, og så at, at det masse overlapp, og så gjør vi så godt vi kan med å prøve å finne noen kategorier som henger sammen. Ja. Men vi bare på vei et sted.
Ja, for dette, ikke sant? Vi har, altså dette med, vi har masse diagnoser, som vi vil liksom gjerne ha folk inn i båsene, men jo flere episoder jeg lager, jo mer jeg snakker om dette, jo mer tenker jeg, vet du hva? Ja. Det handler om et menneske som har det jævlig vondt. Ja. Til syvende og sist så er det der vi er.
Det er der vi er, og at vi trenger å møte det mennesket der de er.
Ja.
Og diagnoser har kanskje vært veldig stor hjelp på mange områder, kanskje i forhold til forskning og medisiner og lage terapiformer. Men det er også en begrensning nettopp fordi at helsesystemet begynner å dele seg opp der hvor man egentlig bare skal møte et menneske der de er.
Menneske der det er, ja. Mm.
Og det øver bare å si det at det er i hverdagen der jeg jobber, hvor det er i noen grad styrt, sorteringen er styrt av diagnoser. Det er ikke noe tema vi forstår pasientene med som individer.
Nei.
Så det er egentlig ikke noe tema, egentlig. Men i formidling, populær formidling, blant pasientbrukerrettighetsorganisasjoner, måter å organisere seg på, så må man jo ha en kategori.
Ja.
Man kan ikke si foreningen for alle vi som har opplevd ganske mye.
altså,
og i tillegg så er det, som for eksempel ved bipolar lidelse, så er det en gjenganger at når vi treffer der hvor jeg er, bare de som får diagnosen første gang. De som får den sent, så er det mange som kommer og som har snakket om at de har hatt det veldig vanskelig over mange, mange år, og de ender jo opp når de får veldig god hjelp først når de får bipolar-diagnosen, melder seg inn i foreningen og blir talspersoner for at dette skulle noen sett tidligere.
Ja.
Og da er diagnosen, tenker jeg, veldig riktig.
Ja.
Hadde jeg fått det tidligere, så hadde jeg hatt utdanning nå. Da hadde jeg hatt jobb nå. Jeg hadde hatt et annet liv,
ikke
kanskje.
Ikke sant. Ser den. Men Akaya, hvis du som barn lever i konstant beredskap på en eller annen måte, altså hva skjer med barnet? Kan du fortelle? Jeg tenker at det sitter nok en del der ute som lytter og som har vært i en sånn situasjon. Jeg bare har så lyst til at du skal se det ordentlig.
Ja.
Altså, og meg.
Ja, deg. Vet du hva? Jeg synes nesten egentlig så er det lettere å gjøre en øvelse enn å forklare hva det vil si å være i konstant beredskap. Og det jeg pleier å be folk gjøre er å late som de skal skyte pil og bue.
Okay.
Ja, og gjøre det på ordentlig. Ikke bare litt, ikke bare sånn sitte litt og skyte. Men virkelig kjenne etter at du skal skyte pil og bue, og du skal treffe et eller annet. Og hva skjer da? Du blir jo ekstremt fokusert på det du skal treffe. Du ser nesten ikke noe annet.
Nei.
Kroppen er i høyspenn, og noen områder mer enn andre. Virkelig spenninger. Og så skal du stå sånn så, 10 minutter, da.
Ja.
Altså, vi klarer det kanskje i 3. Hvis du hadde stått i 10, så hadde du vært helt utmattet. Og er du et barn som lever i fare, så er du kanskje litt sånn hele tiden.
Ja.
Ikke sant? Du har innsnevret oppmerksomhet mot det som er farlig, kanskje, og så er kroppen i spenningstilstand, fordi spenning er, egentlig så er det bare før bevegelse. Det er det vi gjør rett før vi beveger oss.
Ja.
Du skal være klar.
Ja.
Og derfor er det veldig mange som har opplevd traumer som har så mye smerter i kropp. Og det har de søkt behandling for mange ganger, og mange av de behandlingsformene som hjelper er kroppsorientert. Vi har sånne behandlingsformer hvor de rister av seg spenninger, eller hvor man jobber gjennom kropp, kroppsorientert psykoterapi. Og mange av minnene sitter i kropp. Sånn at når du begynner å jobbe med kropp, så
sitter ikke alt i kroppen?
Jo.
På en eller annen måte? Ja. Altså, ja. Jo, men altså,
det er jo samme system.
Det er jo, vi er jo en enighet. Ja,
noen mener at, men du er helt rett, og noen mener, og det tenker jeg også stemmer, at man kan se det på hvordan man står, hvordan man sitter, ja. Alt mulig med kroppsfasongen også viser veldig mye hva du har vært utsatt for.
Ja.
Og hvordan du har taklet det.
Akkurat. Nettopp. Det må du fortelle litt mer om. Har du noen eksempler på?
Ja, for eksempel et menneske som sitter og skuldrene er litt sånn lavt, at de henger litt sånn i brystkassa, henger nedover, men ansiktet er rett opp. Da kan du jo se for deg, hvis denne personen var barn da, så kan du se for deg hvordan de har blitt undertrykt, men de har prøvd å slåss tilbake, ikke sant? Og da kan du se det. Dette er et menneske som har blitt undertrykt, men som virkelig har forsøkt å slåss tilbake med ord sannsynligvis, og ikke i kropp.
For det er ansiktet, det er munnen som er i akt.
For eksempel. Eller du kan ha et menneske som har veldig sånn, bare brystkasse opp og ansiktet opp og bare, kom igjen.
Ja.
jeg tåler hva som helst, men så de kanskje veldig sånn svak I beina. Egentlig tåler de ikke så mye.
Nei.
Ja, så det mange måter man kan se det, og det ja. Det bare fint å utforske det med den du jobber med.
Mm.
Det veldig mange kvinner som sitter med hendene helt inn til kroppen, og så snakker de bare med hendene her, altså, bare med armene, forarmene.
Mm.
Som jeg også synes interessant, fordi det akkurat som de ikke kan, de kan ikke dytte noen vekk. De mener en hel masse, men de kan ikke bruke kraften som I armene.
Som I armene, akkurat.
Ja. Så sånne ting.
Veldig interessant.
Ja, kan man se på og jobbe med og utforske.
Men det, jeg vet ikke, jeg har jo vært en del I terapi. Det jo ikke nødvendigvis veldig mange psykologer som jobber sånn, som tenker på det. Altså det jo veldig mye at man skal liksom snakke og gråte. Og, det ikke så mange som ser på kroppen.
Nei, men når jeg har jobbet med traumer, og da jobbet jeg på Modenbad på traumepoliklinikken her I Oslo, og da fikk jeg spesialisering I nettopp sansomotorisk psykoterapi, som det heter, eller kroppsorientert psykoterapi.
Mm.
Som endret livet mitt.
Ja.
Ja, for det endrer jo forståelsen av meg selv.
Ja.
Mm.
Og også hvordan jeg møter de jeg jobber med.
Det jo veldig mye informasjon, viktig informasjon å lese av kroppen.
Mm.
Og pusten, og hvordan man snakker, og ikke sant, det så mye informasjon som man kan hente. Jeg tenker at det så viktig at terapeuter har den forståelsen, da.
Og det du sa I sted, slutter å puste.
Ja.
Ikke sant? Og det det jo veldig mange som gjør I terapi også. De bare slutter å puste.
Ja.
Men det helt utrolig hvor mye man kan si uten at man egentlig puster.
Ja.
Bare helt her, og så bare snakker man, snakker. Og det jo masse informasjon.
Mm.
Masse informasjon.
Det var akkurat dette med pusten kjenner jeg så veldig godt selv. Ja. Jeg tar meg I det så ofte at jeg bare, det som om jeg, det ikke bevegelse her. Men jeg får gi meg pust, for ellers hadde jeg jo ikke vært her. Men, men jeg gjør det der sånn, jeg puster litt sånn forsiktig under hånden.
Mm.
På en måte, jeg puster litt. Det ikke, det jeg vet at pusten ikke går ned.
Ja. Mm. Og det jo en form for beredskap, blant annet. Ja. Ikke sant? Eller en stressreaksjon. Og, ja, så alle kan jo oppleve det når man har mye stress. Og hva stress? Jo, det jo at du overveldet, da.
Ja.
Så, men bare nevner du den der kroppen I terapi, for det svigerfaren min karakteranalytiker.
Mm.
Så jeg får kjeft hvis ikke jeg nevner det, at vi har noe som heter Karakteranalytisk institutt I Norge, som jo da veldig opptatt av hvordan psykisk lidelse manifesterer seg gjennom kroppen. Da.
Mm. Ja.
Men nå skal ikke jeg gå videre med å si noe mer om det, for dette da kommer jeg til å være upresis og på tynn for at jeg ikke...
Men skulle gjerne hørt mer om det.
Ja, jeg også blir nysgjerrig nå, kjenner jeg, men da...
Men I hvert fall den tanken om at tanken... Nei, altså, men, det må folk gjerne gjøre, men altså, at det I hvert fall et institutt som veldig hegner om verdien av å bruke og lese kroppen, da, som en måte å forstå vanskene på.
Ja, og jeg vet jo også at ISTDP, I hvert fall, jo en retning som også opptatt av å lese...
Absolutt.
Og så se på hva skjer med kroppen din nå. Hva har kroppen din lyst til å gjøre? Mm.
Bredden av moderne emosjonsfokuserte terapier jo veldig opptatt av følelser som nok et kroppslig fenomen.
Mm.
Og har ulike måter å prøve å orientere oss mot kroppen på.
Mm.
Som jeg tenker veldig overlappende og veldig nyttig.
Mm. Mm.
Så det ja.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men litt tilbake til dette med beredskapen, altså hvis man lever I beredskap hele tiden, for jeg regner med at dette også forplanter seg for et barn, altså hvis det barnet lever I beredskap hjemme, så går barnet ut I verden med den samme beredskapen, eller?
Ja, og det interessant, fordi at det der vi kanskje kommer inn på dette med dissosiasjon igjen, fordi kanskje noen barn gjør det, de har det med seg hele tiden, og, og da når de går ut I verden, så har de kanskje, de irritabel, kanskje ypper de til bråk, kanskje det alltid bråk rundt det barnet.
Eller at det trekker seg helt tilbake.
Eller trekker seg helt tilbake, men så har du kanskje det barnet som nettopp må spalte av mellom si at det farlig hjemme da.
Mm.
Så når de går ut, så det akkurat som om hjemmet ikke eksisterer en gang.
Åja, man klarer å...
Ute en annen.
Ja.
Og da gjør jeg sånn og sånn og sånn.
Ja.
Og det fordi en menneske veldig flink til å tilpasse seg da. Så det blir veldig slitsomt å være i sånn spenningstilstand hele tiden. Mm. Noen det. Noen det ikke, fordi de klarer å spalte av og være rolig i noen omgivelser, og så ha spenningene når de trenger det.
Mm.
Mm. Og det kan man se på som egentlig en fantastisk forsvar når du lever i farer, men som blir veldig vanskelig senere i livet.
Mm. Ja.
Og det jo det det handler om her egentlig, at man kanskje utvikler noen forsvar i et hjem som fungerer godt der, men som du ikke trenger når du voksen. Men så vedvarer det da.
Men for det veldig vanskelig å legge det av seg.
Ja.
Altså det, man, det jo inn og tilbake til, vi snakket jo om det i sted, men det å forstå det, og se at dette har skjedd, og faktisk forstå at dette, altså det sånn der, dette trenger jeg ikke lenger, men jeg har jo ikke noe annet.
Nei.
Man har jo ikke lært noen andre måter å, for eksempel søke trøst eller støtte da. Man vet ikke hvordan man skal gjøre det.
Nei, det blir veldig vanskelig, og jeg pleier å si at, jeg vet ikke om dere har sett det, men på YouTube så kan du se sånne folk som prøver å sykle på en sykkel som går feil vei. Så når du kjører til høyre, så går den til venstre.
Åh, så sliter jeg. Ja, jeg er helt uslitt av tanken.
Ja, men det virkelig grusomt, og alle bare faller, og det ser helt vanvittig ut. Man blir jo en kjempeklums.
Ja.
Og det jo litt det er, denne terapien da. At du skal lære noen ting som du som det motsatte av det du har gjort før, kanskje.
Ja.
Og du må øve masse, og det kjempefrustrerende, og så kanskje ikke man tror på det helt, fordi det så himmelig vanskelig. Og så kan det hende at man til slutt får det til, da.
Mm.
Og når man får det til, så har man jo mestret noe helt nytt.
Ja.
Men det tar tid, altså.
Ja.
Det ikke gjort på 6 timer.
Nei, ikke sant? Fordi det, tenker bare, det et livslangt mønster.
Ja.
Som skal brytes.
Mm.
Og det må jo være veldig, veldig skummelt.
Mm.
Hvis man i utgangspunktet har levd i beredskap, så har man jo også mye frykt, angst.
Mm.
Og da å prøve nye veier, det jo ikke det enkleste da.
Nei, først skal du jo tro på at verden ikke farlig.
Mm.
Ikke sant? Noen må jo overbevise meg om det.
Mm.
Og det ganske vanskelig, fordi verden kan jo alltid være farlig.
Ja,
ja. Ja. Og så skal du prøve å håndtere de situasjonene på en ny måte. Og så må du slippe noe som har vært en følgesvenn.
Ja.
Ja.
Ja. Nettopp. Man må, ikke sant? Og det jo uttrykt.
Det uttrykt. Mm. Og vi kan kalle det et symptom, men noen ganger så selv om angsten en symptom, så kan det hende man må slippe det som man opplever som en del av sin personlighet for å bli bedre.
Ja.
Og det noe annet enn angst. Man bare har lyst til at angsten skal bli borte, men at jeg består.
Ja, men akkurat for det akkurat som jeget, en del av jeget blir tatt vekk.
Ja, jeg tror det, for mange.
Mm.
Jeg kjenner det igjen selv, og i terapi, og der ligger det masse motstand.
Mm.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Jeg kan kjenne på noe av den motstanden også, som det veldig stimulerende å høre på Akaya snakke nå, for det en av motstandene også dette her ved at man har handlet på en måte veldig lenge, og så skal man kjøpe en annen måte å forstå verden på. Man har ganske mye investert i den etablerte måten man har levd på.
Mm.
Så at selv om man ser at man bør forstå seg selv annerledes, selv om det er opplest og vedtatt at det man ser på er at man har en veldig negativ selvforståelse, altså en eller annen veldig destruktivt mønster, at det føles veldig bittert å gi slipp på det. Altså at det er en eller annen... Og rett under der så opplever jo veldig mange at det er en veldig stor sorg å ta innover seg det at man faktisk... Dette har jeg faktisk sløst bort mange år av livet mitt på. Og der, i det der spennet der, så er det mange som opplever mye smerte da.
Ja.
Det kan jeg forstå.
Mm.
Ja.
Så det kan man kjenne selv som terapeut også når man ser det. At de ikke vil gi slipp på det. Og det en så forferdelig grunn til det også.
Mm.
Så jeg føler det, ja.
Det har jeg hørt også at mennesket heller vil... Det viktigere for mennesket å ha rett enn å ha det bra.
Mm.
Ja, men altså, og dette med at man har investert så mye og trodd på noe så lenge, at man skal gi slipp på det. Altså, jeg tok feil, eller... Altså, ja, man tar jo ikke feil. Altså, ja.
Mm.
Det må være... Eller det kan jeg også kjenne igjen. Det var fryktelig... vanskelig og smertefullt. Mm.
Ja, og kanskje ikke egentlig at man tar feil heller, men kanskje noe sånn som jeg prøvde å skrive noen ting om, at dette, at kanskje en måte å overleve når ting veldig vanskelig, å undertrykke det, å tulle med det.
Undertrykkelse, hvor det her kommer vi inn på, dette veldig interessant, du skriver om bipolaritet for eksempel, at en hypomani eller en mani rett og slett kan være en forsvarsmekanisme. Mm. For å unngå sin egen sorg, man blir superenergisk, løper veldig, veldig fort, fikser masse ting. Mm. Og det rett og slett en flukt fra...
Men det vet man ikke.
Nei.
Det det. Man vet ikke at det en flukt. Og jeg kjenner at dette her litt sånn interessant å snakke om, fordi det ikke alle som deler den tankegangen, men i psykodynamisk teori så gjør man det da. Mm. At dette med det hypomane, da, dette med å kontinuerlig være i bevegelse, knytte masse kontakter, alt det du sier, ikke sant, gjør at man unngår sorg i veldig stor grad eller noe annet som vanskelig, eller at man tuller med alt som vanskelig, at man, altså dette med svart humor da, som gøy, folk liker det jo, det jo gøy, men når du kontinuerlig gjør det på vegne av deg selv, alt som har skjedd med deg kan du tulle med. Det kan kjennes ut og for mange en del av deres personlighet. Det en måte å være i verden på, som man får masse hva skal jeg si, masse gode responser på.
Ja, man får mye kredd.
Ja, folk liker det. Folk liker
folk
det.
Folk liker det, ja, ja.
Folk liker det.
Og man blir likt når man gjør det sånn.
Ja. Og når man da kanskje begynner å forstå at dette gjør jeg for å unngå angsten, og for å komme igjennom angsten, så må jeg kanskje slippe det. Det kan være vanskelig.
Ja.
Fordi det kjennes jo godt ut. Da har jeg det ikke vondt. Men det at jeg skal måtte stå i sorgen over tid, ikke en time, men mange, mange måneder, kanskje år, det å skulle stå i en tomhet som man ikke ønsker å kjenne på, nei, da vil man mye heller få andre til å le. Og
få litt godfølelse i stedet
for. Men man må faktisk gjennom det, kanskje, for å komme på andre siden, og på andre siden så verden ikke helt grått, men den annerledes.
Ja. Men så det dette med, jeg tenker jo, opplever at jeg har brukt veldig, veldig mye tid på å sørge.
Ja.
Og så det som det ikke tar slutt. Det vet jeg har hørt andre som har sendt meg meldinger og sånn, så den der følelsen av at man kommer ikke videre, altså...
Nei.
Hva det man gjør feil da?
Nei, jeg tror ikke man gjør noe feil, det det første jeg ville si. Og kanskje det en følgesvenn gjennom livet, men der kommer vi til en sånn annen teori, det sånn acceptance and commitment therapy, og de jo opptatt av en sånn radikal aksept, som fullstendig aksept for det tapet man har hatt, eller hva det egentlig har betydd. Og vi sørger, men så går vi tilbake. Veldig mange ganger, ikke sant? Ja. Vi sørger, men så trekker vi oss tilbake. Og kanskje en dag så går det an å sørge, og så i stedet for å gå tilbake til gamle mønstre, så går man gjennom også til andre siden. Men,
ja, men så det vel kanskje også, jeg tenker også, ren sorg noe en ting å stå i, men den jo ofte blandet inn med kanskje mye skam. Og annen unnvikelse, altså ting man kanskje ikke tør å føle på, kanskje det raseri der, kanskje det at det litt sånn komplekse følelser da, som gjør at det blir forvirrende, at man går bare i ring.
Ja, og det det mest slitsomme når ting går bare i ring og ring, og har sånn tankekjør liksom, om alle disse følelsene og tankene. Skal jeg bare svare på det, og så har vi løsningen?
Ja, tusen takk. Det hadde vært veldig fint om du bare kunne gjøre det.
Nei, det har jeg ikke noe godt svar på. Men det en del av veien.
Men jeg har
veien,
lyst til å høre dere to snakke litt om det, rundt det.
Ja, men den komplekse følelser vel nesten uten unntak tema når ting blir ordentlig vanskelig. Så de ofte nettopp å tilbake igjen til hvorfor har disse relasjonelle traumene noe av det som sitter dypest, og ser ut til å prege oss over mest tid.
Ja, det det?
Ja, altså det som hun innleder med å si her nå om, jo noe med at det jo de traumene som påført deg av folk du har kanskje grunn til å ha tillit til, eller en annen type relasjon til, det der hvor vanskene blir kanskje mer komplekse, da. Og at følelsene, følelseslivet, du får en større floke i følelsene der, enn at du var veldig redd fordi det kom en flodbølge. Du reddet deg, pustet lettet ut, og det var følelsen på en måte. Og så er det noe med at frykten skal lande, støvet skal legge seg, det jo litt annerledes med, med de andre følelsene som kanskje, eller med de andre traumene, og som skaper følelser som reaktiveres i relasjoner som egentlig skal være gode for deg. Nå får jeg meg en kjæreste, og så plutselig blir jeg redd for han sint på han, når vi skal være intime.
Og man skjønner ikke helt hvorfor.
Kanskje skjønner man hvorfor, men det hjelper ikke. Det er et system vi overtar. Det er jo mange som opplever det også. De sitter i et gjentagende mønster, hvor de skjønner, ja, men jeg skjønner akkurat hvorfor det skjer, nei, hva skal jeg gjøre, på en måte?
Ja.
Og så er det jo mange som opplever da at de terapeutiske prosessene som kanskje hjelper da, er litt sånn som Akaya snakket om også, det at man kommer dypere ned i en kroppslig erfaring av følelsene på et annet nivå, som kan hjelpe å komme litt videre. Jeg tror ikke på noe veldig sånn quick fix da, i noen av disse.
Det har vi vel etablert en gang for alle. Vi har ingen klare svar, og det finnes ikke quick fix. Nei. Og det er derfor vi sitter og snakker i Pia og syken.
Ikke sant?
Ja.
Det er derfor vi aldri blir
nye episoder. Men ja, og da tenker jeg, akkurat det du snakker om nå er hvordan traumene blir litt mer sånn integrert i din identitet på en eller annen måte, og kanskje i din tilknytning til andre mennesker. Men jeg begynte å tenke på dette med trøst, som du også var inne på. Ikke sant? Hvordan jobber vi med dette terapeutisk? Og en del av det er, du vet at jeg får denne refleksen i nye relasjoner, og det skaper problemer for meg. Men kan man trøste seg selv, eller søker man trøst hos andre? Og jeg synes det er veldig vanskelig for mennesker å trøste seg selv.
Ja.
Kanskje har man ikke lært det, kanskje tenker man ikke fortjener det. Og det kan man øve på.
Ja, få høre hvordan.
Nei, det handler jo faktisk om bare å trøste seg selv, at det er jo sannelig ikke rart at dette har skjedd. Det er ikke rart at jeg gjør det på denne måten. I den kroppsorienterte terapien, så har man en sånn man tar på seg selv fysisk, og trøster seg selv og sier det går bra. Jeg gjør så godt jeg kan, og dette er ikke rart. Men jeg vil noe annet. Og i det så blir man en voksen som trøster barnet i seg.
I seg selv, ja.
Ja. Som ikke fikk det. Og det er heller ikke noe quick fix, men gjør man det kanskje nok ganger, så blir det etablert som å, du lærer å sykle, da. Men også det å ta imot trøst, sånn at mange kan, hvis andre prøver å trøste dem, så dytter de det vekk. Slutt. Ikke så synd på meg, eller, ikke sant? Men å ikke handle deg, du behøver ikke å tro det, så sier Magnus, trøste meg, så kan jeg kjenne inni meg masse motstand og bare, åh, slutt. Men jeg bare står der og sier takk, takk.
Øve på det, rett og slett.
Øve på det.
Kanskje litt felles for det vi snakker om nå, så er jo egentlig metoder for å bli værende i følelsen på, og lytte innover, og klare å stå i den følelsesmessige opplevelsen. For mange opplever jo det at de, ja, men dette har jeg vært igjennom så mange ganger, men det de har vært igjennom har kanskje vært, ja, jeg vet hvorfor det blir sånn.
Og man har vært igjennom det kognitivt, liksom.
Ja, og man har kanskje vært igjennom det, tror man har vært igjennom det følelsesmessige, men det man har opplevd har egentlig bare vært selvdevaluerende tankesett, og føle seg dårlig, føle seg feil, en type skam, som egentlig på en måte ikke er den egentlige, kanskje den underliggende...
Grunnfølelsen.
Ja. Så med ISTDP, emosjonsfokusert terapi, alle disse har jo sine metoder for å prøve å hjelpe oss til å ikke devaluere den egentlige følelsesmessige reaksjonen, og ikke unngå den, bagatellisere den, snakke om på en distansert måte, vende blikket vekk. Unngå den da.
Men har dere noen tips også hvis, trøste seg selv er en ting, men å hjelpe seg selv til å faktisk føle de følelsene man føler? har dere noen råd for det? Det er jo en sånn åpenbar unngåelsesstrategi man kan bruke, altså at man setter på en tv-serie i stedet for å ha det vondt. Men altså setter man seg bare ned og bare er i følelsen, er det det dere sier? Nei, ikke det. Nei.
Eller hvis jeg tenker man må holde seg fast.
Man må holde seg fast.
Man må holde seg fast. Og
fysisk?
Fysisk.
Ja.
Det kan man gjøre. holde seg fast I en lampe på gata, eller at man sitter I en stol og at man dytter armene mot armlenene.
Ja.
Altså at man, eller at man holder seg fast I noe. Ja. Veldig ofte så holder vi oss fast I noen, og det skaper en del problemer.
Ja.
Fordi den noen vil jo bli borte.
Ja.
Altid, I en eller annen form.
Ja.
Så det en måte å tenke om det, og som man kan øve litt på, å holde seg fast som en bølge. At man lar det bølge gjennom deg.
Ja.
Fordi følelsen vil bølge gjennom deg, og det vil komme ut på andre siden, men noen ganger så varer det veldig lenge.
Mm.
Ikke sant? Så det en måte å tenke om det, og så... det forskjellige former for unngåelse. Du kan distrahere deg selv litt mer bevisst. Ikke sant? Man har unngåelse som veldig destruktivt, som å drikke eller gjøre
ruse seg, eller selvskading.
Skrike eller hyle, eller hva man nå gjør. Mm. Men så kan man kanskje bestemme seg for en form for unngåelse som mindre skadelig, og akseptere det. Ok, nå skal jeg sitte på telefonen og spille Candy Crush I 2 timer, uten å få dårlig samvittighet.
Ja.
For nå må jeg bare
jeg trenger pause.
Jeg trenger bare en sånn pause fra noe. Jeg må være, ikke sant? Jeg trenger pause fra denne følelsen, men jeg skal ikke gjøre noe skadelig, og jeg skal akseptere at jeg trenger den pausen.
Men holde seg fast, det var jeg aldri hørt for det var
Ja, holde seg fast.
Det slett en trygghet. Du har laget mange episoder uten å ha noe mindfulness her.
Ja.
Det jo også en sånn type tenkning som handler om å finne... Det handler jo ikke om å gå dypt inn I følelsen din direkte, men her skulle vi hatt en ekspert på det senere en gang. Men det jo en metode som veldig opptatt av dette her, med å være til stede I hvert fall. Og så har man også en tanke også om at man kan være til stede med en slags distanse, og være og klare å... tåle tilstander.
Ja, at man klarer å betrakte seg selv litt utenifra, på en eller annen måte.
Mm. Men det ikke vil være til stede I seg selv, da.
Ja, for det vel, det jo sånn at så, følelser I seg selv jo ikke farlige.
Ja, men de forferdelig vonde,
altså. Men de jo grusomt vonde, ja.
Ja, og vi sier det at de ikke farlige, men når det står på, så kjennes det virkelig farlig ut.
Definer farlig.
Ja, ikke sant? Det jo en sterk motivasjon. Det jo det en følelse
Ja.
Det jo en motivasjon, det jo sinne jo for eksempel å angripe eller beskytte seg sorg tror jeg altså det jo en naturlig reaksjon som skal gi kanskje en pause fra det daglige og at man faktisk gråter masse som gjør en sliten som gjør at du sovner altså det motivasjoner der men de forhindrer deg veldig mye
forhindrer motivasjonen
ja, vi stopper det
Ja.
Kanskje fordi at vi ikke kan gå dit egentlig
Og sorgen både før og nå har jo liksom vært forstått som en måte for syken å fordøye tap på som en,
Å fordøye tap på?
Ja
Hvordan det?
Ved en tapsopplevelse Syken trenger å ta det virkelig innover seg at noe tapt gjennom følelsen sorg Så jeg synes det et godt bilde på det på en måte som du må fordøye mat
Ja,
så må du fordøye en stor tapsopplevelse. Dille på en type sorg da. Men
det egentlig en fin måte å se på det på, for det en aktiv, altså, da kan man se på det som en sånn, ja, dette må bare skje. Altså, det rett og slett bare, altså, det ikke endestasjonen, dette en prosess.
Men herfra og videre så må du og syken din og hele deg skjønne at verden annerledes nå enn den var.
Mm. Ja.
Noe tapt, noe borte. Tapt. Det må du virkelig gi oppmerksomhet til før du går videre.
Ja. Men så kommer også denne, jeg tenker på, altså, hvis man som barn har opplevd da, at omsorgspersonene ikke var trygge, så vil det vel også være en stor lengsel etter den omsorgen man ikke fikk. Det kan I hvert fall, kan jeg kjenne på at altså, og det så vanskelig å finne, altså, for den omsorgen, man får jo ikke den nødvendigvis.
Nei, av noen andre.
Av noen andre, voksne.
Så prøver man jo kanskje å få den I mange relasjoner, spesielt kjæresterelasjoner, så forsøker man jo på det, selv om det ganske ubevisst.
Mm.
Og den frustrasjonen oppstår når man ikke blir møtt på de behovene man har.
Mm.
Og så det kanskje veldig mye læring I det. I akkurat det som frustrerer deg hos en annen, forteller deg noen ting om hva du trenger å utvikle hos deg selv.
Det skjønte jeg ikke.
Ja, altså det som treffer, det som oppstår av frustrasjoner med et annet menneske, kan egentlig være en informasjon til deg om hva du trenger å kunne gi deg selv.
Ja.
Men, ja. Eller kanskje noen finner noen som kan gi det til deg. Jeg tror på veldig mye helbredelse i relasjoner også.
Ja. Er ikke det et kjempefunn egentlig? At hvis du,
ja, det kan være.
Bare hørte det, men her er jo mulig noen blir sur på meg for at jeg sier noe som veldig, veldig feil på noe jeg ikke kan nok om. Men at resepten på noen som har for eksempel ved ustabil personlighetsforstyrrelse en veldig, veldig kjekt kjæresterelasjon har en enorm effekt på lidelsen. Altså at det er ikke så veldig rart, det er en relasjonell terapiform de går i. Altså det er klart at hvis de klarer å få en kjæresterelasjon som er utviklende og oppbyggende og ikke destruktiv, så må det være fantastisk bra.
Ja, selvfølgelig, absolutt. Jeg bare tenker, hvis man liksom går ut i livet og leter etter en mor,
ja, sånn det.
Så blir man jo stadig skuffet, for å si det forsiktig.
Ja, det gjør man nok.
Men det betyr ikke at ikke den lengselen er der.
Nei. Den er nok der. Men nå begynte jeg å tenke litt på den kulturen vi lever i nå. Vi kan ikke fjerne oss helt fra den heller. Nei. At vi lever i en kultur hvor vi er ganske alene, altså. Og at vi holder oss for oss selv. Og så når man taper noen som er deg nær, så er man veldig alene i det enn hvis vi hadde levd mer i storfamilie. Og sånn er det ikke. Det kan ikke bare plutselig bli sånn. Det er masse goder med å leve sånn som vi gjør. Men jeg tror ensomhet og tomhet er jo, og savn er helt klart en reaksjon på den kulturen vi lever i i dag.
Selvfølgelig.
Så nei, vi kan ikke gå ut og få en ny mor, men det å ha en morsfigur i familien som har vært deg nær gjennom livet, det finnes kanskje andre steder i større grad enn det vi har fått til da i vår kultur.
Ja, er det noe du har lyst til å legge til, Akaya? Er det noe vi har som fra forskningen din som vi ikke har berørt, som du tenker er viktig å ha med her?
Nei, ikke nødvendigvis fra forskningen min, men jeg tror det viktigste her er nettopp det at det tar tid, og at man kan hjelpe seg selv i mange etapper.
Ja.
Det har jeg lyst til å si.
Det
er mange som tenker at jeg skal gå i terapi nå, og så skal jeg bli bra. Og så tror jeg ikke helt på det. Jeg tror man går litt i terapi, og så har man en etappe for seg selv, og så prøver man seg med en ny terapeut, og det er greit.
Ja.
Noe som vi ofte ser på som et problem, er kanskje ok hvis du klarer å se på det sånn. At nå, denne gangen skal jeg jobbe med noe annet. Nå har jeg vært ute i verden på egen hånd, og nå skal jeg forsøke å jobbe med noe annet. Og tillate at det tar tid, og mange mennesker på veien.
Ja. For det er jo noe med at man, hvis man går i terapi, og så skjønner man noe viktig, og så, som du sier, tester man det i verden, så dukker det opp noe nytt. Og så det ligger en utvikling der, da. Og ikke miste håpet.
Nei.
For som du sier, man tenker liksom at, ok, nå skal jeg ha 10 terapitimer, og så er jeg fiks ferdig.
Nei.
Sånn funker det ikke.
Nei, sånn funker det ikke. Nei. Men det er kanskje greit, men man må bare ha det present, da. På en eller annen måte, at dette er en lang vei. Og nå er jeg bare på kapittel 4, da.
Ja. Det er en stor bok.
En lang, lang bok. Kanskje flere bøker, faktisk.
Kanskje seriebøker. Ja. Men det er ikke gi opp. Det kan skje mye gøy inn i alt det vonde også.
Ja, absolutt.
Ja.
Veldig så gøy.
Nydelig. Tusen takk for at du kom til oss, Akaya Astral Ottesen.
Takk.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.